Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje. U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova i pet minuta. U središtu pažnje je dugi rep epidemije. Broj obolelih upozorava da se epidemiji u Srbiji još ne nazire kraj. O trenutnoj epidemiološkoj slici, mogućim scenarijima o povratku virusa, lečenju i vakcini, kao i iskustvu u borbi sa ranijim zarazama, govori epidemiolog i virusolog dr. Radmilo Petrović. Prethodno u središtu pažnje glavne odluke kriznog štaba koji je danas zasedao preneće nam i objasniti profesor Branislav Tiodorović, član kriznog štaba. Vi slušate emisiju U središtu pažnje, ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Thank you.
U poslednja 24 časa registrovana su 34 nova slučaja obolelih od korone. Testirano je 5298 ljudi. Zasedao je i krizni štab i doneo nekoliko novih preporuka. Jedna od njih da od petka za ulazak u Srbiju neće biti potreban negativan test na virus, zatim da se otvori administrativni prelaz ka Kosovu i Metohiji i da test u celoj Srbiji na lični zahtev košta 6000 dinara. Sa nama je član kriznog štaba profesor Branislav Tiodorović. Dobar dan profesore, hvala što ste izdvojili vreme za Radio Beograd.
Dobar dan.
Najpre molim vas o brojkama, one su danas nešto bolje, beleži se pad. Da li je to prvi ozbiljan znak jenjavanja epidemije?
Da, svakako, današnje brojke su dosta optimističke u odnosu na ono što smo očekivali, čak pomalo i strahovali, s obzirom na naglo opuštanje u povodom ublažavanja mera. I ove situacije na jugu Srbije, posebno u Leskovcu i Vranju, koja je mogla na neki način da eto, otvori problem novih žarišta. To se ipak nije u tom obimu desilo i može se reći da smo danas eto ispod 0,64, znači čak smo ispod polovine, skoro na polovini procenta u odnosu na broj testiranih, odnosno kontrolisanih. Prima tome, to je dosta dobar rezultat. Morat ćemo normalno da posvetimo pažnju i dalje održavanju mera, pre svega svoje zaštite, znači nositi masku još uvek u zatvornom prostoru, održavati higijenu ruku, posebno zbog toga što ne mora se nositi uvek rukavice, osim kad je to neophodno, neko radi na svojoj radnoj organizaciji posao koji zahteva tako nešto, ili pa kako je u trgovini, na pijaci, dodiruju različite predmete. Ali pranje ruku je sasvim dovoljan način da se zaštite od tog načina prenošenja. Zatim, u svakom slučaju treba držati distancu kada ste i na otvorenom, a kada ste u zatvorenom prostoru, treba obavezno nositi masku. To je ono što moramo još uvijek da držimo, da, dakle, virus je još uvijek tu, on nije, da tako kažemo, tako prisutan. Nije on izgubio na virulenciji, on je praktično izgubio na broju zaraženih slučajeva, odnosno kako mi to zovemo virusonošama koje mogu eventualno da prenesu oboljenje. Ima mnogo više sada onih koji su besimptomni, koji su sa nekom vrlo blagom ili skoro nikakvom kliničkom slikom, ali oni su važni za prenošenje infekcije. Prema tome, oprez i dalje, nema razloga za paniku, idemo ka rešenju, idemo ka onome da dobijemo, da kažem, više dana, pa čak i desetak, 14 dana bez pozitivnih, onda bi to bio izuzetno dobar uspjeh.
E sad, profesore, danas ste imali sastanak, predložili ste vladi Srbije nekoliko relaksirajućih mera. Najpre da od petka neće biti potreban test za ulazak u Srbiju, kako naših, tako i stranih državljana.
Pa eto, vidite, zaključili smo ipak da stvarno, ako otvaramo granicu prema ovim pomenutim zemljama, mislim skoro sve iz našeg regiona, osim Rumunije koja će možda kasniti jedan dan, dva, ali i to je veoma dobar potez da ćemo imati sve zemlje oko nas na raspolaganju, onda stvarno i kod njih je kontrolisana situacija, onda je pitanje obaveznog testiranja stvarno pitanje koje je uz ono što i Evropa preduzima, i odnosno Evropska unija i naši susedi. Prema tome mi se nalazimo u situaciji da primenjujemo slične ili istovetne mere koje i oni primenjuju. Prema tome, normalno, ostaće još uvijek potreba za testiranjem za određene zemlje koje to zahtevaju ili za zemlje van Evrope, morat ćemo da imamo tu spremnost da se testiramo.
Druga preporuka je jedinstvena cena testa u Srbiji. Bilo je do danas različitih informacija da će da negde košta ovoliko, negde onoliko. Današnja vest je da će u celoj zemlji koštati 6000, osim za studente i maloletne za koje će test biti besplatan.
Pa vidite, nikad takva odluka o ceni nije donešena. Prema tome, niko nije odredio cenu pre nego što smo danas potvrdili. Dakle, bilo je razgovor o ceni, verovatno da sad, znate, ne rade samo oni koji brinu o bolesti, nego i oni koji bi komercijalno da nešto rade, pogotovo za one koji idu u inostranstvo, pa je zato cena, nema drugog razloga nego da bude jedinstvena, da bude za celu teritoriju Republike ista cena, jer ista je cena testova, ista je cena manipulativnih troškova, nema razloga da se razlikuje. S tim što moram da kažem, tačno su navedene i to će verovatno sutra posle odluke vlade biti jasno naznačeno, objavljeno, da mogu da testiranje rade naše laboratorije koje su zato verifikovane, znači pored Torlaka, to su svakom slučaju instituti za javno zdravlje, onda zavodi za javno zdravlje, i to će se tako sprovoditi, s tim da uzorkovanje, dakle uzimanje onog brisa za PCR koji je normalno obavezan, i bez njega se ne može uraditi pravo testiranje, to može da radi i radit će i domovi zdravlja, pa će oni sigurno moći, dakle ima više mesta na kojima može čovjek kome je to neophodno, koji na svoj zahtev želi da uradi test, da to može da uzme i da uradi. No, oslobodili smo normalno studente, oslobodili smo maloletne i svakako ostaće besplatno za one koji su u određenom tretmanu, na primjer kontakte, da ne govorim posebno za bolesnike, onda za one koji ne moraju biti COVID, da kažemo, bolesnici, nego hronični bolesnici, oni kojima treba da se radi neka operacija, neka dijagnostika, terapija, jer otvaramo sve bolnice, dakle, polako počinjemo da zatvaramo COVID neprihvatne centre, a one bolnice koje su kao, na primjer, klinički centri, potpuno se stavljaju na raspolaganje za ove koji su u oblast nezaraznih, i tu treba također raditi testove. I za njih će ti testovi također biti besplatni, jer to je znači u postupku tretmana pripreme za određeni medicinski postupak.
Profesore, bez obzira na to gde se budu građani testirali, svaki od tih testova će biti validan bilo gde, pa i na granici.
Da, upravo sam i to i rekao. Znači, bit će tačno objavljen spisak. Mm-hmm. Znači, mi smo ga danas usvojili. U tom spisku su, dakle, sad da najvećam, to nije mali broj, ovaj instituta zavoda koji imaju laboratorije koje su zato opremljene, koje su da kažem tako verifikovane, kao što ćemo i mi ako bude potrebno iz nekih zemalja, dakle kojih dolazi neko da nije još uvek epidemiološka situacija sređena, pod kontrolom, tražiti test, to će vjerojatno biti pre svega zemlje van Evrope i slično, i za njih ćemo tražiti samo od onih laboratorija koje su zvanično verifikovane. Ali sam pomenuo, evo ponovit ću, domovi zdravlja, svi domovi zdravlja će imati mogućnost da uzmu bris, znači imaće naši građani na mnogim mestima priliku da urade taj bris koji im je neophodan u njihove potrebe.
I evo na samom kraju, još jedna odluka je otvaranje administrativnog prelaza ka Kosovu i Metohiji, to je svakako dobra vest za naše sunarodnike. Da li će njih prelasci preko administrativnog prelaza biti bilo čime uslovljeni?
Ne, sa naše strane neće biti. Dakle, ta odluka stupa odmah na snagu. Znači, dobro, vlada će to sutra potvrditi, ali ona tako reći odmah stupa na snagu. I ona je važna i za, pre svega i za naše sunarodnike koji dolaze u ovaj deo Srbije, naša južna pokrajina, mi je tako i dalje tretiramo, mora da ima sva prava kao što imaju drugi građani na području Republike Srbije, a s druge strane treba reći da nam je potrebno kao i prema drugim okolnim našim susjedima u regionu, tako i ovde da imamo apsolutno protok roba, ljudi, normalan, bez bilo kakvih uslovljavanja.
Hvala vam gospodine Teodoroviću, čujem da ste u putu, srećan vam put i hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala i vama.
Hvala.
U središtu pažnje epidemiolog dr. Radmilo Petrović, sa njim razgovaramo o ovoj fazi epidemije, prirodi koronavirusa i merama za njegovo suzbijanje. Doktore, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Nalazimo se u 12. nedelji od kako se korona pojavila u Srbiji i to je vreme koje su epidemiolozi više puta opisali kao završetak epidemije. Međutim, u poslednjih 7 dana pojavilo se desetine novih obolelih, danas su rezultati nešto bolji, ali je kriza nova na jugu, u Leskovcu i u Vranju. Kako vi to objašnjavate?
Znate, nije to kraj epidemije, to je silazna krivulja epidemije gde se svaki dan ili svaki drugi dan malo smanjuje, to će da traje još dugo. I sada onaj završni kraj epidemije, to mi u epidemiologiji nazivamo kontaktni rep ili rep epidemije, on je, ide lagano, ne tako naglo kao što bi mi želeli, jel? Tako da to možda potraje još nekoliko nedelja sa sve manjim i manjim i na kraju pojedinačnim slučajima obolenja, odnosno infekcije koronavirusom. To što se dogodilo na jugu mene ne iznenađuje. Da se ne uvredi moji prijatelji zemljaci, južnjaci. Narod kaže da je što južnije, to tužnije. Sad se ispostavilo da su u pravu. Događaju se propusti. Znate, to što se dogodilo u gerontološkom centru u Nišu, pa je zato došlo do skoka. Pa sada se dogodilo opet neki propust tamo u Vranju, pa u Leskovcu. Sve su to akcidenti, možda nepažnjom ili smanjenom pažnjom došlo do propusta i do pojave tog većeg broja inficiranih. To sam čuo preko medija. To ipak nisu teški slučajevi. to je na kraju epidemije su uvijek blaži, lakši slučajevi. Tako da su to sve lakši slučajevi koji samo popunjavaju taj broj. Tako da ne vjerujem da će biti nešto ozbiljnije. Epidemija će nastaviti lagano da se smanjuje i da dok će trajati, eto, teško prognozirati.
A kolika je opasnost i mogućnost da se i u buduće pojavljuju ovakvi izolovani slučajevi, odnosno žarišta?
Pa uvijek postoji teorijska mogućnost da se pojave takvi, to mi kažemo, džepovi epidemije. Negde gdje nije bilo virusa, gdje nema prokuženih, gdje nema prirodne zaštite, upadne neko sa virusnom infekcijom i zarazi sve ostale. Međutim, preko leta je to reže mogućnost, jer visoke temperature ne podnosi virus. On posle 30 stepeni lako prestaje da bude aktivan. UV zraci isto se dobrim delom da utiču na smanjenje infekcije u otvorenom prostoru, mada se tu retko i događaju infekcije. Infekcije su uglavnom u zatvorenom prostoru. Ali bit će promaje, što bi mi rekli, bit će provjetravanja, smanjenje većinskih koncentracija eventualno dospjelog virusa u tim zatvorenim prostorijama i virus polako gubi na svojoj virulenciji, na svojoj snazi i bit će sve manje oboljeli sa sve lakšom, blažom i nesmrtonosnom kliničkom slikom.
Evo, i vi ste sad spomenuli reč virulencija. To da. Je važna reč koja se često upotrebljava.
Jeste.
Kakva je njena priroda i dinamika tokom jedne epidemije?
Teško je sad tu reč da prevedemo sa jednom rečju našem. Ja volim da, kad govorim za medije, da govorim srpskim jezikom. Možda bi najpravilnija reč bila snaga. Ali ne u smislu snaga fizička, nego agresivnost, snaga, agresivnost, vitalnost. To bi moglo da zameni reč virulencija. To je jedan faktor jednu reč koju mi koristimo u epidemiologiji, virulencija. Eto, ne znam koliko sam uspio da objasnim. Na početku svake epidemije virulencija, agresivnost, snaga tog virusa je najjača. I ona tokom epidemije, bilo kog virusa, govorim uopšte, ne samo o ovom koronavirusu, postaje sve blaža i blaža, slabija i slabija.
Usled čega se to?
Kao da se iscrpljuje mogućnost te agresivnosti tog uzročnika. Tako je i ovdje sa ovim koronavirusom. Mm-hmm. Eto.
A znači, usled čega se to dešava, doktore? Šta se desi pa oslabi virulencija?
Pa virus ide od čovjeka na čovjeka, to mi kažemo pravi pasaže. Naleti na jedan organizam koji mu nije baš pogodan, on onda malo izgubi na snazi, pa pređe na drugi organizam, to je druga pasaža i tako. On gubi snagu i na kraju mi pobedimo.
Dobro, a sad u ovoj fazi šta biste rekli, jer sada virulencija slabija bitno u odnosu na početak?
Svakako, pa vidi se, znate, vidi se da to ide tako slabi. Sve veći broj tih subkliničkih formi ili infekcija koje nemaju simptome, mi to zovemo abortivni slučaj ili subkliničke forme. Na početku vratu taj broj je bio nešto oko 80% inficiranih za te blage forme, odnosno infekcija bez simptoma, pa je sada vjerojatno taj procenat porasao i raste sve više i više, a sve manje ima onih teških, u početku su prišli da je teških smrtonosnih oblika bilo 4-5%, sad je pao na 3%, pa na 2,5%, evo sad je i na kod nas nešto oko 2%.
To znači da eventualni novi slučajevi zaraze više ne mogu da izazovu teže oblike bolesti pa i smrtne slučajeve?
Pa nije da ne mogu, neće. Odnosno, u mnogo manjem broju će izazovu. Uvijek se može desiti da virus naleti na nekog imunodeficijentnog, na neko koji čiji su odbrambeni mehanizmi blizu nule, slabi, i onda on tu ponovo kad naleti na tako slab organizam podivlja i dobija na virulenciji. Prema tome mogu se dogoditi pojedinačni slučajevi još uvek teški. Zato treba, zato se i radi ovolika opreznost sa svim ovim merama.
E sad, u poslednje vreme pominju se prateći efekti i posledice koje COVID može ostaviti kod onih koji su ga preboleli. To je jedna stvar, a druga je da se danas pojavila i vest o Kawasaki sindromu. Koliko sam razumela, to je neka vrsta upale krvnih sudova kod dvojice dečaka koji su bili zaraženi. Kolike su česte i moguće naknadne komplikacije kod koronavirusa?
Pa da vam kažem, ja sad za to nisam stručnjak, ne znam, ja sam epidemiolog, a ne kliničar, a još manje neurolog ili vaskularni stručnjak. Prateći epidemiju SARS-a 2003. godine, koji je trajao godinu dana i polako isto tako ubio na virulenciji i nestao. Posle toga negde na dalekom istoku se pojavili slučajevi aseptične nekroze kostiju kod oni koji su lečeni, izlečeni od koronavirusa. Ne znam šta se dalje s tim dogodilo, ali to je bilo ovako malo zbunjujuće. Sada sam čuo za ta dva slučaja Kawasaki sindroma, koji napada sitne krvne sudove srca i da izaziva te probleme. Nadam se da to neće biti u velikom broju. Može da izazove, svaki virus može da izazove puno komplikacija, a ovaj virus, koronavirus, on, za razliku recimo od drugih virusa kao virus gripa, on ne napada samo pluća i zapravi samo te pneumonije velike, zapalenje pluća. On napada sve organe, jer on ulazi u krvni sistem čoveka, pravi viremiju, to se virus u krvi se zove viremija, i krvnim putem dolazi u sve organe i sva tkiva, tako da on, osim toga što najčešće i najlakše napada pluća, on napada i mozak, i krvne sudove, i bubrege, pa se izlučuje putem mokraće, pa napada creva, pa se izlučuje putem stolice. Izlučuje se svim sluzokožama. Tako da je on mnogo opasniji i može onda da pravi i komplikacije na svim organima.
E sad, vratimo se tekućoj situaciji i slabljenju mera, gde je dosta sada ostavljeno samom čoveku i samodisciplini. Da li imate utisak da je to, da je ta odluka dobra? Da...
Odluka je dobra, ali naš narod je neposlušan, ja to moram da kažem. Ja iz ličnog iskustva vidim da sve manje ljudi nosi maske u zatvorenom prostoru, u prodavnicama, u raznim javnim ustanovama. Tako da, mislim, naš narod ipak nije dovoljno prosvećen, zdravstveno prosvećen. On ne shvata stvarno tu opasnost. A i mnogi su zamislili da je to neki hir nekih određenih grupa ljudi na svetu da to prave. I mnogi misle da naši stručnjaci preuveličavaju opasnost od toga. A znate šta, ima grešaka svuda pomalo. Ja mislim da mere treba da budu i dalje na snazi, naročito nošenje maski. Rukavica ne, ali maski da. I to odstojanje, da se koliko je moguće poštuje to. Bilo je socijalna distanca, sada vidim su prekrstili u fizičku distancu, ali i to je individualno. Ne treba tu biti baš mnogo rigorozan. Niko neće nositi santimetar pa da meri da li ima 199 santimetara jedan od drugog. To je individualno. Sigurno da neko snažniji, krupniji, kad kašlje, kija ili glasno govori, on će izbaci te kapljice sa virusom, ako ga ima u sebi, i na dalje od 2 metra. A neko mali, sitan, koji nema tako jak govor, ili on će da to izbaci na kraćem odstojanju od 2 metra, metar i pol metar. Tako da je to neko opšte pravilo, treba se izbjegavati, odnosno treba biti higijenski vaspitan. Kada hoće čovjek da kašlje i da kija, da stavi maramicu, da stavi šal, da stavi, ako ima masku, da sve to ide u masku, odnosno u nešto što ima pri ruci, a ne da te kapljice duva u spoljašnju sredinu i zaražuje druge. Ali mi smo se smejali kad smo videli da Kinezi nose maske, Japanci nose maske, kod nas niko nije teo da nosi maske. Ja sam pokušavao radeći na tom problemu sa maskama za jednu našu domaću firmu koja je proizvodila maske, pokušavao sam da stavim do znanja da treba nositi maske za vreme SARS-a. Niko me nije slušao. Pa čak ni neki od onih koji su sada glavni savjetnici u štabu. Neću da imenujem, a on će sam sebe da prepozna. Tako da nema dovoljno razumevanja, nema dovoljno shvatanja opasnosti. I nedisciplina je naša osnovna ljudska karakteristika. A našto na ovim prostorima. Lamborghinis and they rented hummus. The party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love, and we're just trying to figure everything out. We don't fit in well, 'cause we are just ourselves.
Eko. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stoke...
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
Središtu pažnje epidemiolog Radmilo Petrović. Doktore, sve govori da smo na kraju epidemije, ali bojazan naravno opstaje. Šta u stvari najviše ide u prilog tvrdnji da epidemija konačno jenjava? Ovo dinamika krivulja, samo slabljenje virusa, topliji dani, kojim biste redom poređali sve ove faktore?
Pa ja ih ne bih ređao nikako, ne znam. Epidemija je pri kraju, ali dokle će trajati, to ne znam. Verovatno će pauza biti sigurno preko leta, dok traju topli meseci, ali postoji velika verovatnoća da taj virus, ne, kao što moji kolege kažu, otputuje, raširi krile, otputuje na jug, na južnu hemisferu, pa se onda na jesen vrati. Neće on nigde ni da putuje, da ima on turističke ambicije da putuje dole i da se vrati nazad. Ja se malo šalim. On će da ostane tu među nama samo sa, u obliku tih asimptomatskih, bez simptoma slučajeva. Lanac infekcije se prenosi s jednog na drugog u malom broju, bez simptoma i dočekat će hladnije vreme, grejnu sezonu, kad se ljudi opet zatvaraju u zatvoreni prostor, gde on dobija ponovo mogućnost da se širi i da dobija na virulenci. To je jedna opcija. To je ta pesimistička opcija. Međutim, ja govorim i u jednoj optimističkoj prognozi koja možda bude, koju retko spominju, ali ja je spominjem. Iskustvo sa SARS-om 2003. godine. On se pojavio. Davo je smrtnost od oko nešto 10%. Ali je on za godinu ili godinu i po dana polako izjenjavao i nestao. Bez vakcine, bez uticaja našeg velikog, sam po sebi nestao. A zašto ne bi ovaj njegov mlađi brat COVID-19 tako nešto uradio? Eto, to je moja optimistička prognoza. Znači, ne samo da će da se vrati, da se ponovo pojavi, ne vrati, ne putuje nigde. Ne da će da se ponovo pojavi, ne možda i nestane. Za godinu dana.
A dobro, ako bi se vratio, šta bi u stvari to značilo? Da li bi ponavljanje, da li bi to bilo ponavljanje ovoga što smo prošli?
Pa bilo bi u blažem obliku, znate, da drugi talas, oni kažu, drugi talas epidemije neće biti tako jak kao prvi. Prvi udar je uvek najjači. Drugi će vjerojatno biti slabiji.
Vi ste, doktore, veliki pobornik vakcinacije. Da li je ona konačni lek i u ovom slučaju?
Ne, to sam čekao da me pitate. Vakcina je jedno od epohalnih, genijalnih otkrića čovječanstva. Pre dva dana je bio rođendan osnivaču vakcinologije, osnivaču prve vakcine, Edwardu Jenneru, engleskom lekaru, koji je 17. imao godišnicu rođenja, taj Edward Jenner. On je bio jako bistar i napravio tu prvu vakcinu protiv variole. I to je bilo 1796. Ceo 19. i do 80. godina 20. veka. 180 godina smo mi tu vakcinu širom sveta koristili, vakcinu protiv variole, da bi na kraju suzbili variolu, da bi eradicirali. I to je jedna bolest koja je eradicirana na ovoj planeti i 1980. godine Svjetska zdravstvena proglasila da više nema virusa variole na planeti. Sve u dve strogo čuvane laboratorije, jedna u Rusiji i jedna u Americi, radi naučnih ispitivanja. To vam govorim da jednu vakcinu treba koristiti dugi niz godina da bi ona mogla da ima efekta. Mora, znači, vakcina da se koristi, prvo se pronađe, pa da se sistematski koristi više godina da bi imala efekta. A narod nas očekuje, sad će najesen biti pronađena vakcina i rešili smo pitanje COVID-19, rešili smo pitanje koronavirusa. Ne, od toga nema ništa. Ja bih volio da sam u krivu, da ne govorim tako. Ali imamo drugi primjer. Recimo, vakcina protiv gripa pronađena je 1943. Ali posle Drugog svjetskog rata Svjetska zdravstvena organizacija je 1949. godine stavila pod nadzor virus influence. Počela sa cele planete da prikuplja sojeve virusa, da prati njegove mutacije virusa gripa, da kontroliše, da distribuira sojeve za pravljanje vakcine. Zatim, kada je došlo do genetskog inženjeringa, da se taj virus kombinuje, hibridizacija, da se napravi virus koji će brže da raste, bolje, da se veće količine vakcine prave takozvanom rekombinantom. Onda je Svjetska zdravstvena napravila tu rekombinantni soj i slala svim laboratorijama da prave savremenu vakcinu od najnovijeg soja. I mi smo dobijali od Svjetske zdravstvene do sankcija.
A zašto je...
Druga priča o sankcijama. Samo da vam kažem ovo. Ta vakcina se i sad, prošle godine koristila protiv gripa. I posle 1943. i 1949. mi imamo vakcinu sve savršenu i savršenu, a svake godine imamo i grip. Imali smo još u tom periodu još tri pandemije. Poslednja bila 2009. Znači, iako imamo vakcinu, ne možete se računati da ćemo mi istrebiti virus i osloboditi se njega. Nažalost, ja to govorim i ako mi se ne sviđa, kao i nikom što se neće sviđati ovo što sam rekao. Ali to je istina, to je naša realnost. Vakcina kad se pronađe, a sada kažu da na planeti preko 100 laboratorija, instituta, intenzivno radi na pronalaženju, otkrivanju vakcine protiv COVID-19 i vjerojatno će napraviti. Međutim, da se proizvede u velikoj količini i da se spreči virus bez sistematske primjene, to neće moći. To će trajati više godina.
Vaše iskustvo sa variolom je zanimljivo u tom smislu kada govorimo o vakcinaciji.
Da. Ne znam u kom smislu mislite.
Pa bili
ste... Ta epidemija variole, ako mogu gledat da samo kažem ukratko, neću mogu da vas gnjavim. Ta vakcina protiv variole je 180 godina korišćena. Mi smo bili posljednja zemlja u Evropi koja je imala epidemiju 1972. godine, pre ravno 48 godina. Ali da smo tad bili poslušni i dobri kao što nismo, i da smo imali po tadašnjem propisu 85% vakcinisane populacije, dece, mi ne bi imali toliku epidemiju. Mi smo imali mnogo manje, a tu su napravljeni veliki propusti. Taj procenat vakcinisanih je bio manji i zato je mogućnost širenja epidemije bilo. Isto to nam se dogodilo i sa virusom morbila. Mi smo isto jedne godine, tamo negde 90. godine, uspjeli maltene da izbacimo virus morbila sa naše teritorije, kao i većina zemalja Evrope. Ali onda je popuštala disciplina i umjesto 95% vakcinisanih protiv morbila, mi smo taj procenat spuštali aljkavošću našem, nemarnošću, i nekim antivakcinalnim lobijem koji je govorio da je vakcina štetna, da pravi autizam, i mi smo pali na neki 50-60% vakcinisane populacije. A virus je to zloupotrebio, to je upotrebio, i ponovo smo imali pre 3, 2 i 1 godine epidemiju morbila. A to se ne samo nama dogodilo, i našim susjedima, i Americi, i svima. Znači, vakcina kada se primeni, mora se promeniti, da se primeni u visokom procentu, visoki procenat, visoki obuhvat populacije koja je osjetljava na to, od preko 90 do 95%.
Doktore, a koliko su nauka i medicina u celom ovom slučaju uspele da upoznaju i odgonetnu koronu? Da li je on potpuno protumačen?
Ja mislim da još nije, to je još rano, znate, nije to tako lako. Postoje razne teorije sad. Mnogi pričaju da je virus mutira. To je tačno, on mutira, kao i virus gripa. Sada se znao da je virus gripa taj koji najlakše se antigenom menja, mutira i izaziva nove epidemije i pandemije. Vjerojatno i koronavirus ima te osobine. Međutim, ima podataka, ima nekih razmišljenja da je neka ljudska ruka pomogla malo u nekoj laboratoriji da se to dogodi, što nije isključeno. Znate, ja čitam, volim da čitam i neke knjige koje govore o tom biološkom oružju. Međunarodnom konvencijom 1975. godine zabranjena je proizvodnja i upotreba bioloških sredstava kao biološkog oružja. I to su većina zemalja potpisala i mi smo to potpisali i ugasili smo naš institut vojni koji se bavio proizvodnjom, odnosno isključavanjem biološkog oružja. On je bio na Torlaku, tamo ispod mog instituta, malo niže. I mi smo ga ugasili, ali njihovi stručnjaci su prešli kod nas na Torlak, ti koji su, nisu bili još na penziju. To znam sigurno da smo mi ispoštovali tu konvenciju. Međutim, do pre 2-3 godine je još 17 zemalja u svetu i dalje proizvodilo biološko oružje i nije se odreklo te privilegije. Među njima, ako se sećate, bilo je i one laboratorije u Sjedinjenim Državama gde neki, oni kažu, ludi ili poludeli naučnik proizveo spore antraksa kao beli prah, pakovi u koverti i slao širom sveta. I bilo je nekih 6-7 slučajeva od tog antraksa koji je izašao iz koverte poštom poslate. Da je bila ta panika oko toga. To su radili Amerikanci. Nisu im radili Rusi ni Kinezi. Su oni sami radili sebi. Onda je bilo da je Irak napao Iran sa biološkim oružjem tamo da su ratovali ono više godina. Pa onda su Amerikanci obtužili Irak i Sadama Huseina da ima biološko oružje, pa su napravili invaziju na Irak. A nisu našli to biološko oružje. Tako da i o tome ima priče, a neki pričaju da je i ovaj koronavirus nastao negde u nekoj laboratoriji. Sad Amerikanci to optužuju Kineze, Kinezi odbijaju te optužbe, pa misle i naš najpoznatiji Nobelovac koji je pronašao virus HIV-a, Luc Montagnier, i on tvrdi da je to veštački virus. Tako da ima i ozbiljnih ljudi koji tvrde da je virus nastao u laboratorijama.
A kakav je vaš stav?
Pa ja mislim da je moguće da je nastao u laboratorijama, ali ne znam čijim. Jer na nijednom virusu, u tom biološkom ratu, ni u jednom virusu, na jednom virusu koji se primeni, ne piše made in, proizveden u toj i toj zemlji. Na svakom drugom oružju piše koja ga zemlja proizvela. Na municiji uvijek piše zemlja proizvođača tog oružja, toj municije. A na virusima ne piše. Tako da nikom ne možete da dokažete jeste, to je radio taj i taj. Mogu to da optužuju jedni drugi koliko hoće, ali dokaza nema.
A može li sam virus da da odgovor na to pitanje?
Pa može. Može. Evo, ja mislim da je SARS 2003. je dao odgovor da je on bio veštački virus i zato je imao kratak vek nije imao tu snagu prirodnog virusa da dugo opstane, nego je brzo iščezao. Ako i ovaj brzo iščezne, znači...
Biće sumnjiv.
Montanjeb i oni njegovi istomišljenici da su u pravu. Ako nastavi da se kotrlja još niz godina, onda znači nije bio prirodni. Nije bio veštački, nego prirodni. Prirodna mutacija.
Da, doktore, na kraju smo ovog razgovora, nekako da sumiramo sve što smo sada razgovarali i da na neki način date neku završnu prognozu na osnovu svega ovoga što do sada o epidemiji znamo.
Pa evo ovako, epidemija je bila, dosta smo je dobro savladali, naša zdravstvena služba, naši zdravstveni radnici su stvarno heroji i služuju više nego pljeskanje u 8 sati uveče sa balkona i sa prozora, služuju mnogo više, bili su malo zapostavljeni, ali kao i 72. za variolu, odnali su pobedu nad tim virusom. Pravili su greške, ali oni su ih ispravljali i ja se nadam da trebamo već jednom da se opametimo i da budemo malo više disciplinovani. Samo disciplina će biti ključni na reč u ovom našem...
U narednom periodu.
Narednom periodu.
Najlepše vam hvala za Radio Beograd, doktor epidemiolog Radmilo Petrović.
Hvala i vama. Na...
U središtu pažnje sa vama su bili Miroslav Antonijević, Đorđe Radosavljević i Ana Tomašević. Ne menjajte stanicu. Then I stumble and I hesitate. Never take a chance because I'm too afraid my heart will break. Everything I ever wanted standing right in front of me. But I think that I'm running from the only one I really need. Time stands still and I'm feeling so much and it's all right here and I just gotta trust that you're the one, that the time has come. So tell me baby, what's it gonna take? We can be the champions, we can own the night. Yeah, it might destroy us, but we gotta try. Can't keep looking backwards, running from the light. Closer now and I can feel it in my blood. Something about your energy that moves me every time we touch. Worshipping the only thing that's always playing on my mind. So tell me what we're waiting for, 'cause we should lay it on the line. Time stands still and I'm feeling so much and it's alright here and I just gotta trust that you're the one, that the time has come. So tell me baby, what's it gonna take? We can be the champions.